interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Vă salutăm de la microfon Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În cadrul studiului din Cartea Genezei, prima carte biblică, am ajuns la capitolul 36. Primul verset ne spune: iată spița neamului lui Esau, adică Edom. Esau era fratele lui Iacov, personajul principal până acum în studiul nostru, iar acum îl găsim cu un nou nume, Edom. De ce îl poartă pe acesta?
Edom vine din limba idumeană sau din limba latină se numește Idumea și desemnează o entitate etnică și statală, bineînțeles din antichitate, bazată pe o uniune de triburi de limbă semită, chiar dacă nu veneau din aceeași familie. De exemplu, când vorbești despre Israel, știi că tot Israelul se trage din Iacob, pentru că el este format din familiile fiilor lui. Aici, în lista pe care o avem noi, este o uniune dintre familia lui Edom și a lui Seir, adică a lui Esau și a lui Seir. Deci este o uniune de triburi. Ceea ce a unit aceste triburi a fost doar limba, nu etnia propriu-zisă, nu sângele, că se trăgeau din același stat și nu vorbeau aceeași limbă, limba semită, da? Această limbă a fost vorbită în sudul Mării Moarte, în special în Negev, în sudul statului Israel de astăzi. De asemenea și în depresiunea Arava, la răsăritul ei, în sud-vestul Iordaniei, până la capătul de nord al Mării Roșii. Toată acea regiune vorbea limba semită. Regiunea geografică populată, având această limbă și având în centru munții Edomului, s-a numit Țara Edomului. Iar membrii acestei entități, nu zic acestui popor, erau o entitate de seminții, da, de neamuri care vorbeau aceeași limbă, s-au numit edomiții. Sunt menționați în Biblia ebraică și în genealogia biblică ca urmași ai lui Esau, fratele mai mare, că s-a născut întâi, da, s-a născut am deodată, al lui Iacob, da? De-a lungul istoriei, acești edomiți, sau Edomul, au fost anexați în mai multe rânduri la regatul Iudei. Însă ei și-au pierdut aproape definitiv, na, și se șterg din istorie de pe vremea invaziei babiloniene. În timpul lumii greco-romane, deci mai târziu, după regatul babilonian, în timpul imperiului grec și apoi roman, ultimele două imperii, cei care mai erau mai puțin, se numeau idumei sau edomiți, ziceau ebreii, ceilalți romani le ziceau idumei. Și au fost asimilați cu evreii antici de-a lungul timpului. Ne amintim că Irod era idumeu, de aceea nu prea era iubit de evrei. Evreii considerau așa, în sensul că li s-au cam băgat pe gât acești idumei, frați ai Edomului. Capitala Edomului a fost Bozra sau mai târziu s-a numit Sela sau Petra. Așa cum e cunoscută astăzi, este un punct turistic foarte vizitat, Petra. Pe vremea aceea, Edomul cuprindea și porturile de la Marea Roșie. Zeul principal al edomiților era zeul Kos, zeul creator. Probabil că lui Dumnezeu ei ziceau zeul Kos, numai că îi se închinau într-un fel păgân lui Dumnezeu.
De ce este necesar să cunoaștem neamul lui Esau? Nu era el cel mai important? De ce aveam nevoie de toate rudele lui și acestea să se perindă prin fața ochilor noștri?
Pentru că noi discutăm despre el în contextul unor evenimente, în contextul istoriei biblice. Și de ce trebuie să discutăm și despre urmași? Păi trebuie să cunoaștem aceste lucruri, pentru că chiar dacă Esau a trăit pe vremea lui Iacob, dar ajungem în studiul nostru biblic să ne întâlnim deseori cu evrei și cu ei. De exemplu, haideți să ne amintim de cartea lui Obadia. Cartea lui Obadia se adresează în primul rând urmașilor lui Esau, edomiților. Și Domnul îi acuză acolo că ei n-au sărit în ajutorul fratelui lor Iacob. Deci în ajutorul evreilor, când aceștia erau cuceriți și... Da, au stat și nu i-au ajutat. Deci uite, îi întâlnim la sute de ani, pe vremea profeților mici. Încă un exemplu. Vorbim în Noul Testament de Irod, relațiile lui cu evrei, evrei nu-l proiam, Irod, taie capul lui Ioan Botezătorul. Ce se întâmplă acolo? Este un amestec. Se retrage în castelul negru de la Marea Moartă, da, avea gardă din străini, din mercenari, nu de evrei. De ce? Era regele evreilor, de ce nu-l iubeau? Îi trădează pe evrei, îi măcelorește, îi... Adică, vedem oarecare ruptură sau nealipire dintre Irod, regele evreilor, dar ei sunt total separați. Nu înțelegem toate aceste conflicte, deci din Vechiul Testament, dacă nu înțelegem că Irod era un urmaș al edomiților, idumeilor. Și între ei e ceartă de când Iacob i-a furat dreptul de întâi născut lui Esau.
Atunci să-l cunoaștem pe Edom.
Ce zic să-l cunoaștem, da.
Care este etimologia cuvântului Edom?
Numele Edom în sine înseamnă roșu și i-a fost dat lui Esau, numele acesta, primului născut al lui Isaac. Și înseamnă roșu din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, unii spun, păi, el și-a vândut dreptul de întâi născut pe ciorbă de linte roșie. Unii cercetători cred că Edom înseamnă roșu pentru că provine de la culoarea roșiatică a pielii sale. Deci unii spun că de la boabele de linte, alții spun de la culoarea roșiatică a pielii sale. Deci era părul roșu, da? Alții cred că din pricina regiunii în care Esau s-a stabilit, da, la Petra. Un alt nume al acestui ținut este Muntele Seir, care înseamnă și el păros. Dar știm că și Esau era păros, tocmai de aceea, când Iacob a vrut să-l înșele pe tatăl lui și să se dea drept Esau, a trebuit să ia piele de miel, să-și înfășoare mâinile, pentru că Isaac știa că fiul lui era foarte păros. Deci, și de aici, da? Dar și muntele Seir, în care locuia, era un munte foarte poros. De aceea, cetatea Petra este construită în stâncă. Nu cetatea, casele, locuințele din Petra sunt... în stâncă, deci piatra este foarte poroasă și se sapă ușor. Au locuințe, au palate acolo săpate în stânca aceea. Poate că și de aici să provină acest nume. Știm că Edomul era o țară muntoasă, unde oamenii erau vânători puternici și pricepuți și au supraviețuit prin vânătorie. Și Esau era un vânător. Avea armată, era comandant de armată. Când a venit să-l întâmpine pe fratele său, avea un detașament de peste 400 de oameni în spatele lui. Ținutul acesta în care ei s-au așezat se afla pe drumul pe care izraeliții l-au urmat, pe drumul regilor, așa se numea drumul acesta. Și evreii au trecut pe drumul ăsta când au venit din Egipt spre Canaan. Și țara se întindea de la golful Acaba, cu orașul Port Etan, până în Moab și Iuda de Nord, până în partea de Nord. Vechea sa capitală, actualmente se numește Petra, a reprezentat un loc de refugiu pentru multe secole. Aici locuia monarhia prosperă a Edomului. Se pare din lista istorică că edomiții au avut 8 regi. Regi având, sigur, căpetenii subordonate, alte ținuturi, guvernatori. Arheologii au descoperit numeroase mine indicând prezența unor mari cantități de cupru și metal în această regiune, deci edomiții se ocupau cu minereurile. Această bogăție naturală a Edomului a fost o țintă pentru regii lui Israel. Și deseori ei au cucerit țara asta tocmai pentru minele acestea de cupru și de aur și de metale. Țara le mai oferea o facilitate. era foarte ușor de apărat. Așezările lor erau foarte fortificate pe munte. Cetățile între ele foloseau ca să comunice focul și fumul și comunicau la distanță. Ne amintim că în istoria biblică Saul i-a atacat pe edomiți, iar la 40 de ani după ce i-a atacat Saul, David i-a înfrânt definitiv în Valea Sării. Ioab, generalul său, le-a ucis toți bărbații, însă i-a capturat pe membrii familiei regale, dintre care cei mai mulți s-au refugiat în Egipt până la urmă. S-au întors după moartea lui David și au pus la cale o revoltă, deci pe vremea lui Solomon, însă fără succes. Edom a rămas sub ocupația Israelului, având guvernatori izraeliți. După Solomon, pe vremea regilor urmașei lui Solomon, teritoriul a devenit o provincie a regatului lui Iuda. Deci Iuda a stăpânit acest teritoriu. Edomiții s-au alăturat amoniților și moabiților într-o revoltă împotriva lui Ieroboam, pe vremea lui Ieroboam. Și-au ales atunci un rege din rândul lor și și-au declarat independența. Însă Ieroboam a venit împotriva lor și aproape că au fost masacrați de către izraeliți. Izraeliții au ocupat principala lor fortăreață, Petra, deci cu toată rezistența, pentru că era extrem de greu de cucerit, și totuși evreii i-au înfrânt atunci și i-au ținut sub control și i-au subjugat. În timpul domniei lui Ahaz, Edomul a fost un ținut independent până pe vremea dinastiei asiriene, când au fost recuceriți. Prezența asiriană însă a fost benefică pentru Edom din punct de vedere economic și politic. Cel puțin așa arată descoperirile arheologice. Perioada de sfârșit a secolului al VIII-lea până în secolul al IX-lea, înainte de Domnul Hristos, a constituit apogeul prosperității și puterii Edomului. Edomiții au prosperat și în sudul Palestinei, dar ei s-au remarcat și până când s-au stins din istorie, s-au stins pe vremea romană, odată cu stingerea dinastiei irodienilor. Dar s-au remarcat ca oameni neînțelepți. Edomiții și Edom sau a fost binecuvântat de Dumnezeu, Dumnezeu nu l-a pierdut din vedere pe Esau, oameni deosebit de înțelepți și culți. Ei se ocupau pentru vremea aceea cu industria, deci prelucrarea metalelor. Era un lucru foarte avansat pentru civilizația acelor vremuri, când cei mai mulți trăiau din ce dă pământul. Erau agricultori și păstori, în general evrei. Să ne amintim de Iov. Cei trei prietenii lui Iov erau edomiți. Ori dacă privești discursurile lor, rămâi uimit de înțelepciunea, de cunoașterea pe care o aveau ei despre. Sigur că aveau ei o înțelegere greșită cu privire la bunătatea și la harul lui Dumnezeu. Asta e altceva. Și evreii aveau această înțelegere greșită. Deci nu putem să-i acuzăm doar pe ei că erau nepocăiți. Că și evreii înțelegeau la fel. Și tot Vechiul Testament apare așa, reprezintă un Dumnezeu foarte drept, intransigent, mai puțin iubitor și plin de har. Dar dacă privim discursurile acestora, sunt discursuri ale unor oameni de o înaltă cultură și civilizație. Că acum Moise pune în gura lor aceste cuvinte, dar noi credem că au și fost oamenii aceștia. Oamenii înțelepți, deosebit de înțelepți. Și oameni care cunoșteau viața și lumea. Cam asta despre edomiții.
Mă rog,
Emisiunea De Vorbă cu Trecutul, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, realizatori. Vorbim despre Esau, Edom, fratele lui Iacov. Detaliile apar în versetul 2 din Cartea Genezei, capitolul 36. Esau și-a luat neveste dintre fetele Canaanului, pe Ada, fata hetitului Elon, pe Oholibama, fata Anei, fata hevitului Zibeon. Iar în versetul 3 din același capitol 36 este scris și pe Basmat, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot. De ce trebuia specificat locul de unde erau nevestele lui Esau?
Esau și-a luat neveste, spune textul. Numele celor trei soții ale lui Esau, așa cum sunt date aici, diferă de cele din lista de mai înainte, din capitolul 26. La prima vedere, numele tatălui și naționalitatea sunt de asemenea diferite. Diferențele dintre cele două liste sunt ușor de explicat. În primul rând, ele sunt în armonie cu vechiul obicei oriental urmat încă de arabi. Un om poate fi cunoscut sub diferite nume în perioadele succesive ale vieții, fiecare nume întemeiindu-se pe vreo experiență sau vreun eveniment important. Deci își schimbau numele în raport de diferitele evenimente pe care le trăiau în viața lor. De exemplu, Abraham a devenit Avraam, Iacob a devenit Israel, Esau a devenit Edom. De regulă, femeile primeau un nume nou la căsătorie. Obicei care ar explica diferențele de nume ale celor două soții ale lui Esau. O a doua cauză a diferențelor care apar între cele două liste. În cazul Iuditei și Oholibama, numele soției împreună cu cel al tatălui ei și naționalitatea diferă. De regulă, femeile fără copii nu sunt amintite în listele genealogice. De aceea se presupune că Iudita a murit fără copii, iar Esau a luat în căsătorie în locul ei o femeie hevită. Oholibama înseamnă cortul locului înalt. Ana, răspunzând și la numele de Ada, care înseamnă ornament. Numele Zibeon poate fi înrudit cu cuvântul ebraic pentru hienă, adică viclenie. Se pare că era un om cam viclean. Însă deoarece el era un hevit, asta în ebraic, dar pentru că era un hevit, poate că numele lui nu a fost deloc semit. Semnificația ar putea să fie alta. Totuși, semnificațiile uneori ne lămuresc anumite caracteristici, dar neajunsul e că noi nu mai cunoaștem încă, într-un mod foarte sigur, toate aceste semnificații. De ce trebuia specifica locul de unde erau nevestele lui Esau? Pentru că ne amintim că apare aici un conflict între Esau și mama sa și tatăl său. Știm că una dintre dorințele familiei lui Abraham, a lui Isaac, a lui Iacob, dar nu doar o dorință, aproape ca o obsesie, era și aceea că ei nu doreau să se căsătorească în afara familiei lor. Vreau și țineau foarte mult ca fiilor sau fiicele lor să se căsătorească cu parteneri care au un crez religios cât mai aproape. Să fie cât se poate religiile măcar apropiate, dacă nu aceeași religii. Ei credeau că asta este extrem de important. Însă aș aminti că nu este doar un crez al lor așa, lisa năzărilor așa. Nu, era un lucru atenționat chiar de Dumnezeu. Și de-a lungul istoriei s-a dovedit justețea acestui gând. Și s-a dovedit clar că într-o relație de căsătorie, diferența în religie devine un impediment foarte serios pentru dezvoltarea armonioasă a celei relații de căsătorie. Și Abraham știa lucrul ăsta, de aceea l-a pus pe Eliazar să jure că nu ia fiul lui o altă soție decât din neamul lui. De asemenea, Iacob, părinții lui Isaac și mama Rebeca l-au trimis în casa lor ca să-și ia neveste. Iar când Esau n-a respectat această dorință a părinților. El a zis, nu mă duc eu, Toma, nu știu unde, în Haran. Da, ce uiteți, fete aici, am văzut eu unele când eram la Crâșma, la alte, am trecut pe acolo și am văzut o fată. Sau am fost eu la discotecă și am văzut una acolo, sau am fost la bâlci și am văzut una acolo, sau, mă rog. Nu, Esau a spus, nu, eu îmi iau ce vreau eu. Și și-a luat dintre fetele leviților și textul biblic spune că asta a adus multă amărăciune părinților lui. Pentru că aceste fete cu o religie păgână, cu o religie foarte diferită de cea lui, l-au atras de partea lor. Și știm bine că au slăbit atenția lui Esau față de religia pe care el a învățat-o în familia lui Isaac. Și ne amintim cu câtă ușurință și-a vândut dreptul de întâi născut, care însemna nucleul, care era argumentul forte că el este de partea lui Dumnezeu, că l-a înțeles pe Dumnezeu sau nu l-a înțeles. Și dovada a fost că nu l-a înțeles. Pe o singură stare, senzație de foame, el și-a vândut dreptul de întâi născut. Atâta valora religia pe care l-o primise la părinți. Și aceasta se datora și influenței soțiilor lui păgâne. Și după cum observăm aici la Esau, nu se pune problema că ele l-au câștigat la păgânismul lor. Nu. Pentru că atunci când ești atras de la adevărul lui Dumnezeu, nu ești atras pentru un adevăr mai mare, că nu există, n-ai cum să mai vezi un alt adevăr mai mare. Dar te aruncă într-o stare de indiferență, într-o stare de ateism, de necredință, nici pentru religiile acelea păgâne spre care ai fost atras, nici pentru Dumnezeul tău. Și ești așa, stai între planete, stai între religii. Ești al nimănui, nici cu unii, nici cu alții. Cea mai nenorocită stare posibilă. De asta spunea martorul din Apocalipsă, dacă ai fi rece sau un clocot, cele două extreme, cele două planete, da? O, tu ești la mijloc, coldicel. Ești cu unii, nici cu alții. Creștin cu numele, dar nu ești creștin cu inima. Ora asta între cele două puncte extreme este extrem de periculos. De aceea vine textul aici și spune și specifică cum se numea nevasta, cine era taică-so, de unde venea, ca să arate care era tendința educației primite. Și din punct de vedere religios și din punct de vedere social. Veneau dintr-o lume care nu cunoștea pe Dumnezeu.
Ne vom reauzi peste o săptămână la aceeași oră în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul. Noi de aici, de la microfonul postului de radio Vocea Speranței, vă spunem la revedere. Am fost alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.